Jæja, stelpur, hvað segið þið? Það bara Halloween í dag. Gleðilega rekkjavöku.
Gleðilega rekkjavöku.
Happy Halloween.
Hvað segið þið gott? Hvað eru búin að vera að gera í dag?
Herðu, ég eiginlega bara ekki búin að gera neitt, sko. Ég tók hérna létt, ætla ekki að segja jam í gær, en ég var með létta koktelakeppni með þremur öðrum skvísum og gæti ekki verið hressari í dag.
Nákvæmlega.
Gægja.
En því, hvað segið þið?
Sko, ég var nú bara eiginlega pínu eftir mig eftir seinasta lúk sem ég gerði. Það tekur alltaf langa tíma að gera svona Halloween lúk.
Já, ég tengi það, sko.
Var alltaf langt fram að nótt og...
Já, guð.
Já, ég sé að þið eru bara klukkan fjögur við nóttin að gera eitthvað svakalegt Halloween lúk í...
On jokes.
Fyrir YouTube, I love it.
Mm-hmm.
Eða kannski ekki YouTube. TikTok og Insta.
Já, meira það, sko.
Já.
Já.
Mér þess að þannig að geggja lúkið sem þið gerir saman, þið gerir eitthvað collaboration mm-hmm. og þá var, sýndist mér, Bára var svona the beautiful butterfly og mm-hmm. svo kom Embla að vera svona the dark butterfly.
Mm-hmm. The scary butterfly.
Uh-huh. Scary skull.
Uh-huh.
Elska konceptið, mér er svo gaman þegar allir eru að collaborata saman og eru að vinna mm-hmm. saman í þessu, upplifta hvort öðrum.
Nákvæmlega. Já, það líka bara svo gaman að þú veist vera með eitt topic og sjá alls konar mismunandi útfærslur.
Sjá hvernig mismunandi fólk einhvern veginn túlka svona.
Já.
Algjörlega.
Algjörlega.
Eru þið með eitthvað fleiri collaboration í gangi eða?
Já, ég með eitt núna sem ég að fara að klára á eftir með vinkonum minni frá Ísafirði, mjög hæfilega rík, hefur ekki verið nóg dugleg að gera hluti og ég er bara búin að vera á henni núna sem þessu daga.
Þannig þarf það sem að vera.
Þannig þarf það sem að vera.
Ægækja. Og þú varst eitthvað að segja á hana?
Já, ég er búin að gera collab með einn annan stelpu sem kemur í dag eða þá, já, þegar þið eru að hlusta þáttum, það er það komið. Þannig að...
Geðvegt, vá hvað þið spennt að sjá.
Og það er Pía úti, er það ekki?
Já, bara útlensk stelpa sem sendir bara Instagram, sko.
Geðvegt.
Þetta er svo gaman við social media, maður getur bara svona collaborata með fólki um allan heim.
Mm-hmm. Það er útlaga mann, sko.
Hvenær fá ég collaborate með ykkur?
Whenever
Alveg agarlegasti make-up artistin hérna okay, Það var einhver algjör klessa hjá mér
Það væri mjög fyndið
Það er bara gaman
Ég er alltaf
til þér
sko En hvað segir, eru þið mikið Halloween kids eða hvað?
Já, mest það mjög gaman
sko. Er það ekki, það er svo erfitt að ekki elska Halloween
Þetta er ógst mikið stemmari
Líka það sem ég elska meira af Halloween heldur en sko öskudaginn Mm. Við erum alltaf bara ólust upp í öskudaginn en það var meira bara svona að fara í svona cute outfits og þú veist, litli krakkar bara að fara í einhver svona, þú veist, einhvað cute.
Mm.
En Halloween er meira svona scary dæmi og þú veist, fólk er að skreita allt með hauskúpum og, og húsi sín og svona, þetta er fyrir svona prep fyrir svona jólinni.
Ég veit að með það geðveit, ég verið að mynda að keira þeirna á nesinu í gær og sé eitt hús
mm-hmm.
bara allt skreitt í kongulofið og
hæ?
Já, og okay, pumpkins og þetta var bara geðveikt, bara Halloween hús.
Nei, sko, ég þarf að kera fram í því aftur.
Ég veit, það er ógeðislega flott. Mér er svo gaman þegar fólk fer bara all inni í ykkur einu og...
On jokes.
Ef það væri bara ekki svona ógeðislega dýrt að kaupa props,
já.
Þá myndi ég bara vera búin að skreita allt.
Og það bara investa og gera síðan bara nýtið það á hverju ári.
Algjörlega.
Bara eins og mjóluskreitur hana.
Algjörlega, tala það líka það, sáuðu röðina sem var fyrir utan partybúðuna hérna fyrir tjöndum síðan. Bara enginn að greinlega ekkert COVID hér, sko.
Oh my god.
Já, ég sá að það er ókslega fyndið, sko.
En við erum að tala það bara að hafa sko 150-200 manns í röð fyrir fara að partybúðina þegar það má ekki einu svona vera partí í gangi.
Oh my god, hvað er fólk þá að gera?
Kaupa búninga og svona.
Mega krakkar fara að gangi hús, ja?
Nei. Og hvenær var það á Íslanda fólk mætti gangi hús og...
Sko, það er búið að byrja seinustu ár. Það er svona ákveðin bæjarfélög sem eru byrja með þetta.
Já.
Sko, ég gerði það þegar ég var lítil.
Það?
En, já, út að þetta var sko, þú veist, þetta var ekki eiginlega að byrja þá eins mikið. Það var einhver, eitt strákur í bekknum mínum sem elskaði þetta og hélt alltaf bara svona bekkjapartí. Þau bara fá fyrsta bekk og upp í svona fimmta, hvað ég man að gera. En það var ógeðslega gaman. Þannig fórum við alltaf. Þú veist, bara í þú veist, ég byggum í miðbænum, fórum heim til hans, fórum öll óksla eitthvað svona skeri klædd á okkur, horfum á okkur að skeri mynd á okkur og síðan fórum við út, en þá hefum mitt var örgulega helmingun á fólkinu sem var bara, þetta er ekki íslensk hátíð, eitthvað svona, bara skammaði okkur.
Æi, guð,
en þú veist, við vorum að það líka bara dinglandi eitthvað, fólk vissi ekkert af þessu örgulega, en þú veist, samt svona, þarfti ekki að voru leðilegur, getur alveg sagt bara nei.
Ég fannst þetta með Halloween ekki koma eitthvað til Íslands fyrir en social media var svona rosalega stórt, þú veist, Instagram byrjaði og fólk byrjaði að kannski nota fleiri amerískar holidays að gera í dag.
Já. Ég sá í gær sko að það voru alveg krakkar að fara í búningum í skólan sko.
Já, ég sá það einmitt líka, mest að geðvegt.
Þetta alveg orðið mjög stórt, en mest ógæðslega gaman.
Ég meina alla búðir eru byrja að selja pumpkin og það eru öll pumpkin greinilega uppselt.
Spáðu í því samt?
Já, nei sko ég var í Krónunni fyrir 3 dögum síðan og það var sko risa stór hérna svona kassi á miðju gólfinu með alveg troðfyllta pumpkins. Og greinilega bara allt uppselt þannig að fólk erlega að...
Ég náði ekki það að sker út, ekki allir það.
Ég fór með graskerum mitt rétt áðan til þjálfarar míns. Það hann á hérna strák og hún langaði svo að skera pumpkin og hann segi mér að það var allt uppselt og ég bara, að ég skal gefa þið mitt.
Æ, hvað góð. En mér finnst allan að æðislegt samt að Íslendingar sé að taka þátt í þessari hátíð vegna þess að, ég meina, hverju skiptir að máli þetta við sem að taka amerískar hefðir? Það er ekki eins og við höfum ekki gert það margoft, ég meina við byggum til öskudaginn.
Ég skil bara ekki fólk sem getur verið pirrað út einhverju hátíð. Þetta er bara gaman, skilur við.
Akkurat.
Þetta er ekkert að skemma neitt fyrir þér.
Nákvæmlega. Það er svo alltaf mikið að betur fólki að núti. Það bara hendaði beinustu leiðin að djöfa af kommentarlistan að það eru góð.
bara... Fá bara tjá sig þar.
Já, geta bara fengið tjá sig þar.
Já, ándi ógs.
Nei, ándi sér þetta er ógslega gaman, sko.
En ég mitt elska Halloween. Á Halloween í Bandaríkjunum og við vitum það að Halloween alltaf svona the only day you can dress like a slut and no girl can say shit about it þannig að
yeah.
það er bara, það er ekkert fyndnara en að vera í Bandaríkjunum á Halloween vegna þess að maður heldur alltaf eins og maður sé að kannski að vera aðeins og fáklættur sem alltaf skiptir engu máli, maður þetta vera nakin út með langaði til þess, en svo fer maður út og á klúbin þá maður bara shit, ég bara allt og mikið af fötum
oh my god
ég hef í alvörinu bara séð stelpu full on naked og bara með sko plástur eða límbandi yfir tits og já
oh my god
tíkunni
en ég meina þú veist, ef allir voru eins þá væri lífið svolítið leðalegt
það er rétt
ég hef aldrei litið á sko hrekkjavökuna sem svona time to be slurry ég hef alltaf verið pían eins og í Mean Girls sem mætti þarna bara í
scary
þetta
er að vera bara scary
já,
mér er alltaf
fyrir þetta já
ég er búin að taka bæði ég er búin að taka eitt Halloween sem að ég var Wonder Woman í mega sexy búning og ég er líka búin að vera sexy Luigi í svo Mario Kart
oh my God.
Og ég er líka búin að sexy Playboy Bunny og sexy Demon þannig að þú veist, ég er búin að taka nokkuð sexy Halloween en maður alveg búin að taka hérna að vera scary nordn og beinagrind og svona
ég myndi velja að vera kannski þú veist, scary en samt pínu sexy
þú
veist, smá kombo sko
já, svona, ég veit ekki, ég myndi ekki kannski alveg fara full on og vera bara ógeð þáttu Það er alveg hægt að gera það.
Já, einmitt. En svo ég var, held ég verið 2 árum, þá var ég eitthvað svona, svona dead pirate einhvern veginn, ég var með eitthvað svona eins og var búið að ripna inn á húðinu eitthvað, en ég var samt, þú veist, í cute outfiti og með alveg, þú veist, cute augun og okkar svona.
Já.
Þannig að það var einmitt svona smá kombo, sko. Það vil ekki vera alveg ógislegur, en
þú veist. Ef ég væri svona góð í að gera make-up, þá myndi ég allan daginn gera þetta special effects sem þið tværir alltaf að gera og henda mér bara eitthvað sexy playboy bara í búning og vera bara með allt andlit á mér í
eitthvað. Bara dead sexy playboy. playboy.
Ó, það verið geðveitt. Mér langar ég að núna að halda Halloween og...
Ég ætlaði að halda huge party. Já, það er ammælis Halloween. En... Það verður bara að bíða allir næsta ári.
Það er ógæslega leðalt, það verður ekki að fara Halloween party ár, sko.
Ég veit
það. Hún er farað í seinustu 3 eða 4 ári
eitthvað.
Já. Það er svo gaman.
Já, sama hér.
Já.
Ég er einmitt sko, ég tók Halloween fyrir hvað, 4 árum síðan, þá kom semst besti vini minni frá Íslandi, þá kom Víkingur, besti vini minn og kærastan hans Gunna komu í heimsóktímin, þinn alltaf voru heimi þaðan daginn, komu heimsóktímin til LA og Víkingur er einn af þeim sem að fór alltaf bara all in hérna á Íslandi þú veist, einu sinni fór hann bara í full on spray tan og special effects og var hérna
Avatar
blái
Nei, ég á mynda hann með þetta á 2014 ef mann rétt þetta var styrla sko, hann var líka bara í 5 klukkutíma hjá einmitt hérna Sollu sem kendi mér Airbrush og special effects þetta var ógeðslega flott hjá hann
og síðan hérna komið til mín einmitt á Halloween og víkingu bara ég get ekki verið í Ameríku og fara ekki all in þannig að við fórum bara í alla búninga hérna búningabúður og vorum að leita og ég og Gunnar fengum okkur hérna eitthvað Luigi búning og hann fór og leigði sér eitthvað svakalegan búninga þegar við vorum að leiðinni í, í Halloween party hjá hérna P. Diddy og allir fjölskyldinni og síðan endaði víkingur á því að vera bara alvöru víkingur
Oh
my
god.
Víkingabúning og við þetta bara alvöru víkingabúning. Hann var alvörunni skjöld, alvörunni sverð.
Shit.
Og þú veist alvörunni hjálm og bara allur í einhveru lóðdæmi og mættum þarna og hann náttúrulega mátti ekki fara með sverð inn á
Já,
inn á hérna skemmtistaðskilur eða.
Og hvað bara, var hann þá bara úti eða?
Nei, þú veist bara hann skildi sverði bara eftir. Já, okay. En svo ég að muna núna, veit ekki hvað kom fyrir með þetta Halloween.
Hva?
Síðan hérna vorum við í partíinu og Við fórum aðeins út, ég og þrír aðri vinir mínu fórum aðeins út úr partíinu, þú veist, í downtown LA og svo var allt í einu bara, þegar ég stóð þarna fyrir utan, þá var allt í einu bílslis. Það var semst risastór trukkur sem keyrir á móti og klessir á annan bíl og trukkurinn klessir á ljósastaurinn sem síðan brotnar og dettur í áttina að mér.
Oh
og vinur minn þurfti að koma og svona íta mér í burtu að því annars hefði ljósastaurinn farið á mér en hann stoppaði á húsinu fyrir ofan.
Shit.
Ok, en ég bara mun að þetta örugglega eitt af the scariest thing þegar sem hefur komið fyrir mig.
Þetta bara svona final destination moment.
Ég veit að þetta líka bara þetta gerðist. Ég stóð þarna og ég var bara alveg stjörf
þegar
ljósastaurinn var bara að detta á mig og ég man að vinur minn kom bara ítti mér í burtu annars hefði ég literally örugglega bara smassa sem lítil patta þarna á jörðinni sko.
Shit, maður.
Jó, þetta
var bara. Líka á Halloween, bara svona.
Ó, á Halloween, típist. I know.
Nei, sko, Jesus. Þetta minnum við bara á, ég búin að horfa allar Final Destination myndunar?
Já,
margar.
Sko. Hefur ekki horfa eina?
Nei.
Hættu.
Vá, ég sko, þegar fyrsta, frá árunni sko 90 og eitthvað,
Já.
Þegar hún kom út, ég fór bara nýri divaf og keift hana. Mér varst svo gengur. en þú veist, mér finnst það sjúklega góð þar sem myndir, sko.
Já, ég samanlega. Ég
búin
að sjá Þetta bara góliðið fyrir kvöldið, ég meina það nú
okay, okay.
En hver það helgi og
svona Eða Halloweenmynd?
Upphólsmynd?
Eða þú veist Halloween svona skerimynd, þú
veist okay, okay.
That's a good question
Ég elska skerimyndir, en ég með mjög mikið svona love-hate relationship Þegar ég mér finnst það gaman að horfa það, en ég sé alltaf eftir á Og þegar ég fæ bara martraðar og ég rosalega myrkfæld manneska Ég bara svona eftir að ég búin að horfa einhversa mynd Það bara svo með kveikljós og bara allt, sko
Ég bara veit ekki hvaða mynd mér finnst scary, þú veist, allt sem að eitthvað svona exorcist, það ég alveg át, sko, ég bara, ég hef svo mikla trú, veist, ég trúi alveg á þetta exorcist dæmi
já,
og
já, sem,
já. Þetta svona, þú vilt ekki fokka í þessu?
Nei, maður vil bara ekki fokka í, maður veit aldrei hvað gæti gerst, kannski þú veist, einhver að horfa á mann og bara, ég ætla velja þessa.
Ég trúi svo ókslega mikið á svona, sko, en hafið sé öss.
Já,
ég held það
Þú veist, ég veit ekki,
hún,
er hún hryllingsmynd
Nei
Samt alveg, hún er svona thriller hryllingsmynd Ég fíla það miklu meira
Já, ég líka
Mér var svona geðveik, ég var svona skítrædd alveg svona nokkra dag eftir
Hún er svona feelingur eins og purge
Já
Þær eru geggjar
Já, ég samar að mjög stæk geggjar
Nei, sko, þeir að tala um mesta hryllingsmynda nölla sem þið finnið Ég er búin að sjá allar myndir Bara, ég fyrir á allar myndir hryllingsmyndir í bíó Þú veist, þetta bara, ef ég ein heima að horfa einhvað, þá horf ég á hryllismynd.
Ein heima?
Já,
bara.
Ég bara, veistu, ég vildi að ég væri svona, en ég held ég bara gæta ekki fyrir sálina mína. Ég get ekki svona hlusta okkur svona real crime, svona true crime podcast ef ég hefði heima, sko.
Oh my god.
Ég veit, ég hef ekki prófað, ég veit ekki hvort ég gæti það, sko.
Ég hef bara alltaf verið svona frá því að lítil.
Vildi að vera svona?
Ég var að stelast í að, hérna, að leigja myndir bara örglega upp 8-9 ára.
Hryllingsmyndir þá?
Já, og ég var alltaf að draga vinkonum mína með Þær eru alltaf hræddar Þær voru alltaf bara eitthvað að deyja og þú veist, þegar vorum að gista saman þá var ég alltaf bara Já, nú horfðu á hryllingsmynd Og svo þú veist, voru þær orðna bara Bára, ég get í svo
Oh my god
Ég meni alveg en aldrei gleyma því fyrir ég sá mínu fyrstu hryllingsmynd
Hvað það?
Ég var upp á Keto, upp í Sveitsja áður mínum og var með frændi mínum og þeir held ég verið sopnuð en við vorum inn í einu herbyggin og horfðu á Ghost Ship Hafið ekki séð þessa mynd?
Jú, ekki séð.
Classic?
Já, classic.
Ég var ekki séð mitt sem þið hafið séð.
Þá eru þau bara einhverju skemmtifara skipi, rosalega skemmtilegt, svo allt einu einhverju vír sem ákveður að slitna og bara vum, fer What? Yfir ballið og sker hausin af öllu fólkinu.
Ekki bara hausin, heldur bara, úst, þetta er eitt mjög gott atrið, þetta er eina góða atrið við þessa mynd. Og já, þetta er svona vír og allir eru bara á góðum stað, nema það er einlítið stelpa sem að, hérna, Þú veist, að því hún er svo lágvaxin
Já, 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 já
Að allt einu bara stoppar allir og svo allt innan bara byrja fólk bara svona leka til hliðar og bara svona frá út frá miðju eða einhver starf frá því við hinum bara fann gegna Þetta mjög gott atriði sko.
Já, en svo mitt fann einhver skipi og þá var hún orðin draugur og var að hönda skipið, var ekki
svo þess? Jú, af því að hún mitt bara dóð þarna og því að hún bara, þú veist,
var bara ein og...
start to death eða eitthvað.
Okay, yes. Sorry, smá spoiler alert, en hún eldgömulegt að allir verða búin að sjá hana.
Ég
hef ekki sjá hana, en ok. En þetta alltaf mjög skýrmynd og ég mjög ung þegar ég sá hana og ég man, ég var alveg, þú veist, þetta var alveg eitthvað sem ég aldrei gleyma.
Já.
Fangar til ég sá Exorcist, Emily Rose
Það ég var alltaf bara,
það var allt búi hjá mér sko.
Í alvöru, ó, mér var svo leiðileg
Ó, var svo ég gleymi aldrei Ég var svo hrætt, ég var að labba heim sér kvöldi og var að kíkja kringum Ég held allir í fólki í gluggan og var að horfa á mig
Ó, oi Hafið sé hérna, fyrsta reylismynd sem ég sá heiti Strangers, ég held að það sé fyrsta sem ég sé Hafið sé hana?
Já, 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 fólki sem að drepur fjölskylduna
Hún hafi heitið það, það var eitthvað svona kona sem var eitthvað einin í einhverjum sumbústa og síðan eitthvað svona, einmitt, eitthvað fólk sem á eldana með eitthvað svona grímur eða eitthvað og þetta bara, ó, þetta fríkaði mig út sko, ég var þú veist, 12 ára eitthvað, ég veit ekki þetta fríkaði mig mjög mikið út
Já, að ég trúi því
Sko, já, ég veit ekki, ég held að þú veist, ég held í alvörni að það sé eruglega engin mynd sem hefur eitthvað actually fríkað mig út en ég man eftir einni mynd þegar ég var lítil sem var svona, ég fekk svona pínu svona þú veist Fati, svona smá svona að hugsa eftir á
já.
Og hún heitir hérna hún heitir okkur manni ekki, hún heitir núna ég var að tala hana við bróðum minn Darkness Falls Darkness Falls og hún The Tooth Fairy
okay.
tannálfin og þetta þú veist, tannálfin kemur tekur tannina hjá krakkanum en ef þú vaknar með hann er að fyrir að koma og taka þá hann eftir að hönda þig fór yfir og drepa þig
Og
hún fer sérst, hún getur bara farið þú veist, í myrkrinu þannig að hún kveikir ljósi þá kemst hún ekki
Já.
Og þú veist, þetta mjög creepy mynd alltaf við hana
Ok, ég ætla að horfa á þessu mynd í kvöld
mjög góð mynd, sko.
Ok, ég ætla að horfa á þessu mynd í kvöld Embla, þú líka Og ég bara
Ef fríkaði bár út, þá veit ég hvort ímunni þú var
Hún fríkaði mig út þegar ég var einmitt nýjóra
Já, ok Aðeins annað
Þannig, ég mæli mig að horfa á þessa mynd fyrir alla hérna Exorcist myndunar eða The Dark Fallen
Darkness Falls
Darkness Falls
Nei, ok, ein mynd sem ég fór á í bíó Ég búin að fara mjög marga myndir í bíó En svona eina myndin sem ég hef lent, þú veist, í Ok, ég fór ekki að Human Centipede af því mér fannst hún bara legit bara ógæslega eða skilur bara svona disgusting Já. Mér langar bara æla, þetta ekki creepy eða neitt, þetta var bara pjúra ógæð
Já, þetta var bara mjög ógæðslegt koncept yfir mynd
Já, ég bara heyrst að ég var ekki séð hann
Nei,
í rómanu því
Nei, allavega þú veist, já þannig að ég fór á þarna mynd sem að allir löppu út úr bíónu nema ég, það var á Ísafirði Og bara í hlénu var fólk fara út, bara stelpur grænjandi og strákar bara fara út í bara panikataki og eitthvað. Og í lokinu myndinni þá ég þarna ein að horfa og lítið til hliðar og það engin í bíó.
Oh.
það var mjög creepy moment.
Hvað mynd var það?
Þetta var hérna Sinister 1. Hafið séð hana?
Nei, ég ekki séð hana.
Ég veit það ekki.
Hún mjög góð. Þessi myndir mann. Sem að þau flytti í hús og það er svona ógislega svona, bara svona skrýtni hlutir að gerast og eitthvað svona og hann finnur síðan einhverja kassa upp á háalofti með bara upptökum af fjölskyldum bara eins og einhver annar sé að fela, þú veist, fela sig í grasinu og
eitthvað svona. Herri, ég búin að sjá þessa mynd.
Að það, og taka upp á fjölskyldunni og svo allt einu bara sýnt þegar að fjölskyldan yfir að drepa hana á ógislega nátt. Og þú veist, það er upp í staðið þá hérna, já, ég vil ekki spoila en þetta er mjög creepy mynd, líka bara tónlistin já. Er ógislega edgy og geða eitt svona ágeng,
já.
Þannig að þú veist það, góð tónlist og
það hefur sem ég áhrif á hvað sem skýri
já, góði leikarar, það er alveg legit þú veist, það er svo mikið hryllingsmyndum sem eru bara, þú veist, léleg leikarar léleg svona breið þú veist, moment og þú veist svona hvað maður að segja, leikstýringin bara þannig að þú veist, maður bara, æ, come on þess ekki fara að gera þetta á við mig góður, ég myndi hafa gert þetta öðru sig og, en þú veist, þegar myndir eru vilgerðar þá er það legit
Við líka svo mikið að svona myndir sem mynd svona nota bara svona típ bragðu atriði til þess að hræða þær en þú veist, ég veit ekki, ég elska freka myndir sem það er ekkert endilega að vera að bragðu þær en þú bara svona líður gett óþægilega allan tíman Það eru góð reylismyndir
fyrir mig. En svona talandi scary myndir, hvað er það mest scariest thing sem hefur komið fyrir ykkur? Hvað er það svona hræðilegasta sem hefur komið fyrir ykkur? sem að hafi actually látið ykkur vera bara geðveikt hrættar?
Ég var vitnið að skota ross um eitt líka einu sinni.
Já.
En ég held samt svona að þú veist, það var reynda svona frá, þetta var í dómunska lýjöldinu.
Já.
En scary moment, það væri örgla þegar við vorum öll saman hjá AFS, þetta sérst hérna félag, það sem skiptinum á félag. Mm. Og þegar þú ferð út, þá þú veist, heldur AFS utan allan hópin, þú veist, og allar hópurinn alltaf að gera eitthvað skemmtilegt að sækja mánafresti. Og þarna bara rétt ánum fórum heim, þá ákveða að fara fullt okkur eitthvað saman, leigja eitthvað hús, eitthvað staðar nálægt eitthvað strönd hjá einhverjum random gæja, gista þar bara í nokkra daga. Og þessi gæi var síðan bara eitthvað sækofati.
What the fuck?
Já, þannig að á degi númer 3 eða eitthvað, þá fekk hann alltaf bara brjálaskast, þú veist, hann var bara búin að veist, taka mikið að eitilegu með eitthvað. Það var ógislega creepy. Og kemur hann bara með byssuna, byrja bara að skjóti í lofti og segir okkur að drull okkur út ef hann ætli ekki að hérna, myrða okkur öll. Og ég man að oh veist, við sko, við hlupum inn, tókum drastlega okkar, byrjum bara að hlaupa burti og hann hlaupa eftir okkur skjótum til loftið.
Hættu,
þetta
verið svo í bíómynd.
Ég veit að, og ég náði að húka fari hjá okkur móturhjólagengi og ég What? Hoppa aftan á okkur gæja með töskunum mína og ég held utan gæjan sko með fótunum mínum af því ég þarf að halda töskunum frá hann hausinn á mér. Svo brunaði hann bara með okkur einhvern annan bæ.
Hættu. Ég bara í alvörinni sé þetta bara fyrir mér þú varst bara á einhverjum sko einhverjum sveitabæ og
Já.
Einhverjum redneck bara með byssu
Já. Þetta var alveg mega creepy sko.
Hvar varstu?
Í dóminska lýðildinu.
Þetta var í dóminska lýðildinu.
En hvenær var þetta? Hvað varstu gömul?
Ég var 18 ára.
Jesús maður. Ég hef ekki landið neinu svona allavega. Þetta ekki alveg.
Þetta var örugglega mest creepy moment sko. Jú, og síðan var mér einu sinni byrla þar og ég enda á sjúkrasi. Þannig Shit happened.
Já.
Þannig að ef að þeirra spæja fara sem skiptinni var, þá bara farið í valega.
Það segir ykkur.
Have a good time.
Shit. Ég myndi búin að lenda í skotárás líka, en ég ætla ekki að segja að ég hafði lent í skotárásinu, en ég var semst á One Oak í LA. Og
Hvað er það, One Oak?
Það er sem svona vinsalasti og flottasti skemmtistaðurinn í
okay.
LA. Úst, hann er líka í New York og man ekki hvað var í Atlanta eða eitthvað svoleiðis, þetta bara geða flottur skemmtistæður, svona fancy og hérna Chris Brown og einhverjir söngvarar voru semst, inn á skemmtistæðunum og allt innum kemur skotar og það var einn að skjóta á hann og þá bara allir klúburinn fór bara í panik og það var allt bara hlaup út allt og þú veist, það var blóð á gólfinu og stelpur lág á gólfinu skilna bara búið að stíga á þeirra þegar voru allir að panika Oh, og ég man bara að ég var svo ógeðslega hrædd og ég náttúrulega bara þengi að var svo nálægt útganginum þannig að ég náttúrulega bara hljóp út
Já.
Og síðan var bara staðnum bara lokað. Þess, það var bara að hann voru bara ekkert opnað meina bara í hálft árið. Sko, þá var einmitt að vera að skjóta á hann. Ég man bara þá sem ekki klikkun í gangi og náttúrulega hræði mann svo mikið.
Fólk fæði líka bara svona einmitt, þú veist, allir eitthvað reyna að komast út í einu og þú veist, fólk veit ekkit, mann ekkit að hugsa skýrt, myndi ég halda.
Nei,
það var svo mikið byssuæði í Ameríku.
Ég veit, þetta er stór hættulegt sko.
Ah, ég er svo hættu bandaríkjum sko.
Eða?
Já, út af einhverju svona sögum, fólk bara ekki brjálæðinga með byssingstar, þetta gerist líka í þinni
sögum. Texas Chainsaw Massacre og... Nei, nómjörg, þetta bandaríkjum er alveg skeri sko.
Já.
Já, þessi, ég veit ekki, maður svona pæla í því mitt að maður gæti mætt, maður veit ekki hvernig fólk er en eða þú veist líka bara í öðrum löndum náttúrulega líka.
Já.
En ég meina bara svona, þú veist, maður gæti mætt einhverjum brjálæðinga með byssu, bara að maður ekki, þú veist, hvað maður að gera.
Nei, en eins og ég maður sé verið að segja ykkur áðan að ég var bara í saklusi mínu að taka bensín og bensinstöð þegar heimilislaus maður með hníf kemur alltaf að reyna að ræna mig.
Oh,
og ég náttúrulega þurfti bara að taka bara gott kungfu spark í hendin á manninu þannig að hnífurinn dettur og sparka eitthvað í hann og þá hljópa allir út af bensinstöðinu og það bara tók manninu og hringdu lögguna sko, en ég veginn hérna, á þessu tímapunkti var ég alveg ógeðislega hrædd en adrenalínið sem kemur gegnum líkamanum að mér leið bara eins og einhver ofurhetju þegar þetta gerði sko. Ég var líka bara wow, þetta bara með alvörunni leið eins og ofurhetju þegar þetta gerðist. Ég bara trúði ekki að þetta skulle hafa komið fyrir mig og á miðjum degi, þetta var klukkan sko 10 um morguninn.
Í alvörunni.
Já. Ég var bara leiðin í vinnuna.
Shit.
Þannig að þú veist, það ekkert bara á kvöldin sem að hættulegu skeri hlutinni
gerast
sko.
Nei, nákvæmlega. Ah, Jesús.
Þannig
Embla.
Þú hlýtur ég, að eitthvað að skýri sög, ég trúi
ekki. Ekkert sem jafnast á við eitthvað þetta, sko. En mér er eitthvað dettur ekkert í hug það sem ég hef verið eitthvað svona almennilega hrætt.
Nei.
Sem er held ég samt líka bara gott, en þá á ég að kannski bara eftir. Eða þú veist.
Nei, það náttúrulega ekki það mikið að skýri hlutin sem gerast á Íslandi þannig séð. Nei. En jú, samt það við veitum bara ekki af því.
Já.
Já, einmitt. Ég veit það ekki, þú veist. Ég hef einhvern veginn aldrei orðið eitthvað vitt, það veist, eina sem er dettur í hug, ég var samt ekki eitthvað geðveitt hrætt skilur, en þetta var samt alveg svona sker, ég veist, ég var að vinna í shoppu þegar ég var 16 ára eða eitthvað, og þá voru einhverjir tveir gæjar sem voru að reyna, þú veist, þeir voru í eitthvað svona hnífarslag, sko, þeir voru samt ekki til að stinga hvern annan, en þeir voru að, þú veist, já, þetta var sker í skilur, og ég var að eina eitthvað, en, þú veist, með við það sem þið voru að segja
16 ára, þú veist, maður svo saklaus og maður veit ekki hvernig maður að höndla svona situation þannig að þegar einhverju snarruglaðir fullorðir karlmenn koma hérna og
einmitt.
Það fari eitthvað nýfaslapar eins og enginn sem morgudagurinn inn í búðinni hjá manni, maður veit ekki hvað maður á að gera
þú veist,
maður hringja lögguna
einmitt. Og líka sko, þú veist, þetta var bara ég og vinkonum mín báða 16 ára og síðan, þú veist, allir aðrir í shoppunni sem var borðað hana, horfðu okkur bara hvað ætlir þið að gera og við bara eitthvað, ekki þú veist, við sem ekkert hvað maður að gera síðan enda einhver kella og hringja lögguna sem var borðað hana, sko
Já.
En þú veist, síðan byrjaði vinkonum mín eitthvað öskra að drulla sér út og þá ég bara hættum að þeir myndu koma og stinga okkur
Já.
Fyrir að vera öskra, þú veist, maður veit ekki
Maður veit náttúrulega aldrei hvað það að gerast í haustum á svona
Nei, emmi
Sko, ég man þegar ég byrjaði að vinna í Hamraborg á Ísafirði Það var ég 16 ára emmitt Og eitt af því fyrsta sem að yfirmennin sagði við mig þá Það var ef einhver kemur inn, þú veist, ógnar ykkur Þú veist, er að ræna eða hvað sem er Þið bara leifið viðkomandi að ræna búðina Þú veist, þið ekki að fara að setja lífið ykkur í hættu
Þannig
bara, flott. Veist, já, þú veist, já, þú veist taki síma að læsa ykkur inni og hringja lögguna skilur við, þú veist, bara, þú veist, það var alveg sagt svona strax um að bara svona, ef einhver gerist, þá gerir þetta og aldrei setja líf ykkur í hættu og reyna að vera ykkur hetjur, skilur
við það gott,
þannig að það mynd að vera
já,
algjörlega,
maður veit aldrei einmitt hvað í gangi í haustum, ég man alveg þins að þegar ég var að vinna úti og hérna, og ég var bara að afgreða, þú veist, þá kom bara viðskiptavinur inn í bílaleiguna hjá mér og ég var bara að spyrja mig spurningar Og ég bara ekkert mál og bara svara honum og hann var að lega bíl fyrir, hann var að fara að hafa ásatíðina eða prom. Ég var bara í saklausinu, bara hjálpa honum og ekkert mál og þá var hann ekki að inni til þess að lega bíla mér. Heldur hann að var hann inni til þess að njósnu mig.
What?
Og ég var alltaf bara eitthvað, vissi ekkert að hann væri að inni til þess að reyna að njósna mig. Og ég var bara, þú veist, tala við hann bara eins og venjulega mannesku, svo fer hann út og síðan sér hann að ég fer í burtu. Þá kemur hann og ræni búðina með byssu.
Nei.
Og það til alltaf upptöku og allt, sko. En oh það bara aftur að ég mig ekki á að hann var að njósna mig og sjá hvenær ég færi og
Já.
Hann bara watching all my moves, sko. Þannig að maður,
veist,
hefði ég verið þarna inni þegar þetta gerðist, veist, eins og þú, veist, varst að segja, veist, ef einhver myndi bara koma inn í búðina hjá manni og veist, hvað hann var að gera.
Einmitt. Mm-hmm.
Þannig að því að maður veit náttúrulega bara ekki hver í gangi mm-hmm. fólki, sko.
Nei.
En ég líka svo ógæslega paranoid allt svona eitthvað svona þú veist, að einmitt, ef fólk eru að koma og njósnum þig og það getur svo mikið séð, þú veist, maður veit ekkit hvað fólk er hann úti, fólk kannski sér, þú veist, hvenær þú ert búin í vinnunum, þú veist, það veit hvað þú vinnur, kannski Já. Sér hvað þú heitir,
mm-hmm.
þú veist, síðan getur það að sé, þú veist, bílnúmerið, eða fattar þig, maður veit aldrei einhvern veginn hvað fólk getur verið að fylgjast með manni, það fríka mig ógæslega mikið út.
Ég veit, eins og þættirnir. Jú,
já,
það fættir og ef þú hefur ekki séð þá þú sem ert að hlusta, það eins freaking gott þú ferð á Netflix núna
Þeir eru mjög góðir
sko. Oh my god, þetta eru geðveikir þættir
Ég bind sagði það allar
mm-hmm. Þeir eru sjúkir
Og líka þarna Dirty John, misstu you og Dirty John
bara já, já, já,
geðveikir þættir sko.
Mm-hmm.
En já, það er
freaky, sko.
Það er því miðið bara til svo ótrúlega mikið af klikkuðu fólki í heiminum
mm-hmm.
Þótt maður bara, að því að maður býr á svo friðuðu landi í gæsalöfum þá
Já.
Veit maður einhvern veginn, maður tristir miklu meira hérna á Íslandi
Alkala.
Heldur en maður myndir gera yfir höfuð þannig að þegar maður fer til útlanda það maður bara að taska hana bara út allt og maður skilur bara töskunum þegar maður fer á klósettið og bara er ekkert að pæla í hvað aðrir í kringum mann, þess, gætu bara snetsa töskuna hjá manni eða gætu verið að elta manni eða fylgjast með manni að því maður er bara svo vanur þegar vera á Íslandi mm-hmm. og einhvern veginn engin myndi þannig sé gera manni neitt
Algjörlega. Ég mynd líka lent í öndar þegar þú segir þetta, ég mynd, þú veist, með eitthvað töskunar og okkva. Þegar ég var í París seinast og ég lærði mjög mikið á þess, ég mynd, með svona pickpockets og okkva, sem var svo vanur mitt að vera með bara töskunar þess að það er enginn að fara að gera það neitt, það er það ekki að passa þið. Ég var í neyjarlest í París og ég var bara með mömmu minn og það var gett crowded lest, eitthvað, og hún bara glabbin og ég var með töskana mína bara gal opna og síminn bara svona stóði eiginlega upp úr og síðan var þú veist bara kona sem var bara fyrir fram á mig sem öskraði á mig bara svona pickpocket eitthvað og þá var kona við hliðin á mér sem var þú veist að reyna að grípa töskana mína og þú veist hefði náttúrulega síðan bara hlaupið út í lestinni og lestin lokast og þá hefði ég ekkert getað náð henni skilur ég.
Shit.
En einmitt, þú veist, út að hún kallaði þetta á mig, konan algjörlega bjargaði mér og þú veist, þá hljóp hinn konan út og var eitthvað...
Þannig að það var ekki stólin inn á þér?
Nei, hún hljóp út og eitthvað fokkaði á okkur og skýrst á lestinu og eitthvað ógisla pyrruð, sko, en ég var bara, oh my god, takk fyrir, bara þakkaði konunni kærlega fyrir að þú veist, hún bara hjálpaði mér ógisla mikið, skilur við. Það verið ömulegt.
Maður verður svo mikið að passa sig, ég man að ég held að afi eða eitthvað ég held að hann hefði verið að leita sér þess að passa netur og langaði í ammali skjöfið eitthvað svona hulstur fyrir korti sín vegna þess að hann ferða svo mikið þannig að þegar hann fer veist, í ferðalag það er greinilega til bara alls konar sniðu technology í heiminum að pickpockers
já,
þeir fyrir bara standaði hliðina þér
og þá geta
þær
hvað heita þær, pocket
hæ
Pickpocket. Þú veist, þjófar, já. Þeir geta bara komið með síma sem bara svona dýtt.
Já, það já. Er eftir þetta snertilösa kom.
Já, ok, það er út að snertilösa. Já,
og þá sko, eigið ekki svona veski.
Mm.
Þetta við vorum að selja þetta í Drangey.
Já, já.
Frænka mín átti Drangey og ég var að vinna þar. En núna hún komin á neti, þannig að það hægt að kaupa veskin þar.
Já, halló, mjög mikilvægt að það fyrir útlanda á akkur þessum tíminn. Nei, þetta eru bara út að skanna honum.
Í alvöru, þetta voru mest seldu veskin okkar. Ég voru með svona, þetta var bara svona hart, bara svona eins og þú veist, hvað segir maður? Bara eins og þú getur komið 10 kortum saman þétt onni, bara svona hólkur einhvern veginn og síðan ítir okkur takka þá skjótast þau upp.
Já,
þannig
já, já, já.
Tekur þau skilur og þetta bara þannig að ég sé ekki hægt að lesa þau.
Já.
En já, þetta bara svona aðal dæmið í dag sko.
Vá, sniðið, ég vissi ekki svona af þessu sko, ég var ekki búin að pæla og fólk gæti, þú veist, fengið mitt upplýsingar þeim bara svona.
Já.
En með pappi lenti einhvern veginn í þeim, þannig var notið eitthvað svona hraðbanka út í London þegar við byggum þar.
Já.
Og þá einmitt, þú veist, bara hvað í hraðbankanum, eitthvað, síðan tjekkar hann bankareikni sín einhvern veist, setjum daginn eitthvað. Þá bara ekki að búið að taka út geð mingin pening eitthvað, einhvers þar þvist í Dubai eitthvað.
Já.
Og þá meitt var bara eitthvað svona skinnjari framan á.
Já, maður verður nefnilega að passa sig. Já, það er nefnilega mjög vinsal leið til þess að ræna fólk.
Eftir þetta tjekka ég alltaf, þegar maður þarf einhvern veginn svona lendi í einhvern til að læra almennilega að passa sig.
Já.
Og líka bara velja hraðbanka sem eru, þú veist, við bankan sjálfan.
Já,
veist, ekki bara
eitthvað svona
einhverju
svona laung gata sem endalaust á kjólum og skóm og alls konar okkur dóti
Nei, þú ætlar að fara með mig ángað en við höfum ekki tíma
að Já, þar einmitt svona geð mikið að hraðbökum af því að þið taka vanlega ekki kortin bara pening þannig að það rosa mikið að hraðböku þarna bara geta svona sketchy hraðbökum og þú fer bara með kortið inn og bara $10 ef þú tekur eitthvað út skilur Og ég veit að það hefði verið tekið af kortinu minna þarna áður En það svo mikið að passa sig að vera ekki að fara inn í bara einhverra hraðbanka af því að þeir maður virkilega í nýtt og langar rosalega mikið að kaupa sér ykkur ákveðna skó það maður bara fuck it, I'm doing it og maður veit aldrei
hvað maður getur lagt í Svo bara, þú veist, við erum bara old school með innan á klæðispunk og
þú reyndar að dugli mér veist, þú alltaf með pening og þú aldrei með kort
Ég rosa mikið með pening, sko
Ég alltaf bara títt með síma minn hérna
Já, ég líka
Já, reyndar, ég aldrei með kortið mitt Ég bara, að því að núna maður koma með þetta í síman Já.
Sem líka hættulegt, sko Þetta að við erum þetta í símanum, hann bara mjög auðvelt bara að einhver hakkar er bara jæja
Nei, svo finnst mér líka, sko, mér finnst ég eyða meiri pening ef ég með peningin inn á símanum
Ég mann líður eins og mér sé ekki eins og eyðan einum pening
Já, sko. Ef þú ákveður bara, ég ætla bara að taka þetta mikið pening út fyrir vikuna þá finnst mér í ná að, þú veist
Já, það þetta mjög snyggt
Já
En það nefnilega líka hægt að gera það líka með bankareikningin en maður
bara
með
korti, allan,
bara... Já, en ég búin að vera að því og alltaf þegar ég kem að þeirra að fara að borga og eru bara, herri, býti, ákvæmst, þeir eru að leggja inn á mig og hann bara,
Ég veit að, það er svo auðvelt að leggja inn á þig
Ég er líka enda alltaf með að leggja síðan meira inn á mig, eða þú veist, ef ég búin að klára það er sem svona, ok Æ, ég legg inn á 5.000 Já, og síðan
Alveg bara, ok, ég ætla að vera með, að ég legg bara 5.000 að þá þarf ekki alltaf að vera að leggja inn á mig, svo áttar maður sig ekki á því að ef maður veit að maður með peningin á kortinu, það maður alltaf að vera bara tjín, bara svo enginn sem morgundagurinn, sko.
Prófið þetta, takk ég bara út pening, því eftir að eða miklu minna.
Eða?
Ég að segja það.
Já, því alveg nýgjalt sem tróið þetta, ég man að þegar ég var út alltaf, þá var maður bara alltaf að lifa pening og ég var bara, já, núna ætla ég að lifa $10-20 með við daginn. Já. Og maður actually gerði það.
Já.
Þú veist, maður var bara að spara, maður bara vissi að maður átti bara þennan pening og maður þyrfti bara að lifa honum út fyrir daginn.
Þetta er svo mikið, þú veist, ef þú veist þá átt meiri pening einhvers staðar og þú gætir lagt hann inn á þig,
já.
Þá ertu svona, þá er auðveldara að eyða honum.
Eyða.
Þótt og sérst búin að segjast bara að ætla að eyða svona miklu einhvern veginn.
Já. Ég til dæmis, ég ákvað að ná mér ekki í appið af því þá er svo auðvelt að leggja inn á sig, skilurðu?
Já, ég með appi.
Ég með appi líka.
Ég ákvað bara að gera það ekki, þannig að ef ég þarf að leggja inn á mig þá fer ég bara inn á, veist, inn á Safari og þarf að fara inn á það.
Meira vesen.
Meira vesen og ég nenni ekki.
Já, maður alltaf að finna sér ykkur auðveldari leið í að nota, eða ekki peningunum sínum. Maður bara ekki nóg aðgæður til þess að við ekki að maður alltaf búin, einhvern veginn líður mér sem er vanta nýtt krem eða alltaf er eitthvað sem er fyrir framamann sem maður virkilega þarf. Ég maður að við fórum í smáralindina hérna fyrir tegundum og ég var bara, ég verð að kaupa eitthvað.
Ég var líka bara að sjoppa það líka.
ég varð að kaupa, mér leið illa að fara út úr smáralindina á þess að vera búin að kaupa mér ekki neitt.
Sko. En það átti bara ekki að vera farin í smáralindina.
Ég veit að mér langaði bara svo ógeðislega mikið í svona svarta svona boots skó.
Já.
Eftir að Lína Birgitta postaði svo þarna söru og ég frétti bara að það var allir að fara í söru og skotnir voru bara uppseldir og svo er ég búin að vera að finna mér eitthvað fullkomna sko, ég bara finn það ekki.
Já, en sko, hvað ætla ég að segja? Já, talandi Línu, sorry, sáuðu þið að það var brotist inn heim með henni?
Já, ég býi í sem blokk og hún.
Hættu.
Það var að brotist hjá mig líka, já.
Var líka brotist inn í þér?
Já, ég búið sem blokk.
Okay. En byrja var þá bara brotist inn í geimslutnar ykkur?
Já, það var stólið fullt í hjólum sem var stólið fyrst að fara inn í geimslutnar og það var sást á það var eitthvað svona sem var farið og kjóna bara opnað gett auðvöldlengni og sjálfstundur ekki hvernig ég að lýsa þessu um hendinni en já, eitthvað svona, þetta var rosa professionál þú veist, rosa svona skipulagt sko. Og síðan það var brotist inn í okkur geimslu en ég held að hafa ekkit verið tekin við vorum ekkit með neitt eitthvað einhver fólki.
En þú veistu, ég verð bara með eitt message til þessa liðs sem ákveður að gera svona. Karma is a bitch.
Það er rétt.
Það kemur, einn annan hátt.
Ég bara skil ekki hvað í gangi í haustum á fólki sem bara ákveður að bara ræna frá öðrum. Hvað heldur myndi þér líða?
Jokes.
Þá er ég semst, núna er ég að tala við þjóðin ef hann
er
að
hlusta.
Hvað myndi þér líða ef einhver myndi bara koma inn heima hjá þér eða til mömmuðinar eða ömmuðinar afaði eitthvað og bara ræna því.
Einmitt.
Bara þau bara algjörlega ósjálf bara geta bara ekki gert neitt að því að bara einhver siðlis manneski ákveður bara að ræna manneskina.
Og líka bara, ok, hún fór rændið hann fyllt af hjólum. Hvað ef að eitt af þessum hjólum var kannski einstæð móðir sem opna að safna fyrir hjólinu og geta lengi til þess að gefa litla samlínu með eitthvað?
Já, án jóks.
Fólk er ekkert að pæla.
Nei, en ég heldur að þetta var pottið eitthvað svona eitthvað síðan, alltaf sem ég veit ekkert mynda, sko, en ég held að þetta var alltaf mjög skipulega, þetta er alveg fólk sem veit hvað er að gera, sko, held ég.
Já.
En minnst það bara meira bara svona creepy, þú veist, upp á það að vita að eitthvað random fólk geti komist inn, þú veist, út að þetta er alveg, þú ættir ekki að geta komist inn í geimstunum og sem líkil.
Nei,
nákvæmlega. Þú veist, þannig hvernig er þú veist, í gegnum sama gang og mætti þessu fólki bara klukkan 3 um nótt, ég hef verið skítrætt.
Það myndi maður að gera, satt. Ef ég myndi sjá okkur á mannesku, vera að ræna eða eitthvað, þú veist, myndi maður að koma og taka kungfú sparki í andliti á mannesku.
Nei, hvað ef þetta bara 10 gæjar?
Nei, 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 þú myndi bara snúa við á stundinni, hlaupi burtu og ringja á 1, nei, 2.
Ég held að adrenalínið í líkamanum hjá manni myndi fara bara á 110 og manni myndi bara, ok, ég ofurhetja, ég að fara að geta þetta. Ég myndi vera bara,
Magna, hefur ekki
séð
hryllismyndir? Hefur þetta að horfa hræði hryllismyndir? Sá sem gera það, hann deyr alltaf.
Þú myndir ekki gera það, kannski ef þetta var ykkur einn gæi, en ef þetta eru, þú veist, fimm gæjar sem eru miklu stærri en þú, það myndir ekki fara og kungfú sparkað alla.
Nei,
kannski ekki. Nei, ég veit ekki, ég myndi einmitt. Síðan veit maður ekki hvernig fólk þetta er, hvort þau myndir láta þau vera eða hvort þau myndir vera bara að ráða staði út að þú sást þau eða eitthvað, maður veit ekki, skilur. Það er sem sagði mig mest.
En veit ekki, fólk sem gera svona að það, þú veist, og kemst upp með það, að það á örglega eftir að gera þetta aftur. Já, ef þú ferði yfir þessi mörk að ákveða að stela, þú veist, líka, nú er ég bara að tala þú veist, búðaþjófa. Þú veist, ef að þú ert manneskja sem ákveður að prófa að stela einu sinni,
mm-hmm.
það eru örugglega 90% líkur að meira að þú ákveður síðan einhvern tímann setna meira að stela aftur. Að því þú gert áður, komst upp meira ómjög langar síðan þetta ég ætla að gera aftur. Þú veist, þetta bara sálrænt dæmi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef þú ferðir þessi mörg, það mjög erfitt að fara tilbaka og þú enda bara því að vera tekin. Einhvern tímann.
Ákveðlega.
Mér náttúrulega einhvern tímann börsta, sko, getur ekki að fara allt lífið með að vera að gera þetta, sko.
Ég var bara að spáði líka bara að fara gegnum allt lífsitt með þetta og bara vera með þetta á samviskunni að maður fór yfir þessi mörk
Já, en þetta bara ákveði tegjönd að síðleysi, sko.
Já.
En ég held að þetta sé náttúrulega bara fólk ofta sem að þú veist hefur ekki annar kosta vel einhvern veginn. Eða þú veist.
En ofta er það þannig, en það er alltaf hægt að, þú veist, hjálpa þessu fólki.
Ég held að þetta sé bara, já, siðleysi sko.
Já.
Og þú veist, oftar en ekki þetta kannski líka fólk sem er undir áhrifum fíknefna eða þú veist, eða
sem er ekki pening.
Já, já í skuld eða þá fólk með mismunandi menningar heima sem hefur upplifað miklu verri hluti heldur en við á Íslandi.
Já.
Þannig að þú veist.
En svo er líka, eða þið horfðu að Real Houses of Beverly Hills í sjöttu seríu, sorry, spoiler alert, þegar að Kim var tekin fyrir að hafa stólið ykkur fyrir $5,000 og komið fréttunum fyrir það. Hún á nóa pening, en hún var bara með ykkur svona stelsíki.
Já, hún það er náttúrulega með allt niður sem,
sko.
En það er náttúrulega líka hægt að vera með stelsíki,
en það er það bara aðrinlega. Já, þetta er náttúrulega aðrinlega, því ég þekkti mannesku, ég man ekki hvað manneski hann var, en ég man eftir að hún var með ykkur svona stelsíki og bara elskaði að stela, hún fekk bara eitthvað út úr því að stela.
Já.
Kannski mann leið kannski ekki vel eftir að stela en meira svona, þú veist það að komast
upp með,
komast upp með já.
En veistu, svo er það líka stundur fólk sem er að kalla á athygli, eins og ef við tölum að þessum Kim, þú veist, eins og ok, ég nú bara búin að horfa fyrstu tvær seríurnar en í þeim seríum var hún með allt niður um sig og hún var í rauninni bara svolítið svona að kalla á hjálp.
Já, hann getur enda líka verið.
Já, það er enda alveg rétt.
Algjörlega, sko.
Oh, ég elskar við það sem bara vilja helst bara svona því ég nefndi það.
Ég hef aldrei að horta
það.
Oh! Ég bara horta það einn og einn random þátt. Þegar ég nöglum alltaf þá ranglu konar mín að horfa á þetta.
Æ, ég vissi þetta ekki að missa neinu.
Ha?
Ó, okay. Oh, ég get ekki svona...
Ég horfum enda að voða lítið á svona reality, ekki nema að sé eitthvað svona keppnir eitthvað.
Já.
Æ, líka bara, þú veist, sorry, en þau lifa svo ógæslega innihaldslega þessu lífi. Og þetta er svo allt svo sjalló og ég er bara með auðla svona cringe hroll allan tíman og ég gat ekki meir.
Kannski mér finnst bara svona geðvægt að horfa á þetta því að veist, þetta er í LA og ég er búin að vera að ég búin að fara inn í geðvægt mikið að þessum húsum og bara og horfa á þetta lífskilur að þetta er svo mikið svona.
Mm-hmm.
Þú veist, fólk er í alvörun að lifa þessu lífi bara...
Já.
Bara ég er lirulega að gera neitt í lífinu og...
Sko, ég var til að horfa á reality TV show þar sem að þessar konur var teknar eins og í Simple Life.
Já, látnar lifa, venjuleg lífi.
Paris Hilton og Nicole Richie.
Já,
það
já,
eru teknar, látnar, þú veist, sjáum búkarinn á þessum bóndabæi eða eitthvað svona.
Það
veist, það væri gott efni, af því ég held að þessar manneskjur hafa aldrei unnið skítverk eða gert neitt, skilurðu.
Svo maður hugsa svona stelpunarlega, hvaða pía að þeim gæti, jú, við sko, ég held að hérna Kylie gæti farað við lifa venjulegu lífi, sorry, hann bleið dekkt inn í þessu en.
Já. En nú að tala Kim og Kylie, er ekkert hann
kvartað sem. Þær eru systur, Kim og Kyle.
Kyle, já, ok. Nei, ég er ekkert inn í þessu, sko.
Nei.
En það væri mjög áhvert, sjá það samt.
Já, þetta eru mjög skemmtilega þetta er.
Mm-hmm.
Vá, ég elska að við fórum bara frá Halloween og allt innum bara get the Real Houses of Beverly Hills.
Talk. Já, einmitt. Ég var kannski að taka aðeins Halloween umræðir áður en við kveðjum í dag eða.
Já, mér langar eiginlega mest fá að vita bara lúkin ykkar. Þið eru náttúrulega að gera make-up lúk og ég er náttúrulega bara ekkert inn í þessu make-up Halloween lúki. Ég get kannski hent í, þú veist, eina einhverja scary make-up lúk hérna fyrir ykkur eða vilja en speinagrindi eitthvað er að skása sér geti gert en hvað eru þið svona bara allar þegar að kemur að make-upinu?
Sko, það sem mér finnst kannski erfiðast er að koma með eitthvað original út af því að
það er búið að gera
allt og maður er svona til þess að vera ekki bara eitthvað þú veist, copycat þá þarf maður alltaf að reyna að hugsa um eitthvað svona að gera eitthvað
já
kannski ef maður fær hugmynd að gera hann samt að sínu
á sinnhátt, já. Algjörlega ég reyni oftast að gera það
já.
En þú veist, það kemur alltaf alveg fyrir út af ég eins og í þessum mánuði ég byrjaði mánuðinu því ég langaði að gera lúk á hverju minnsta degi enda ekki þannig, en þú veist tágum mitt ef maður er að gera svona mikið þá er það erfitt að vera bara eitthvað original á hverju minnsta degi
einmitt, en byrjuðu í fyrra varstu með 31 days, ekki?
Já, en þá líka, þá var ég með 31 days það draf mér, sko, en þá einmitt plana ég aðeins betur, þá var ég, þú veist, byrjuð í september að gera nokkur síðan einhvern veginn náði ekkert að gera í þessu mánu og síðan hugsaði ég bara svona þessu fyrra, þá voru alveg nokkur lúk sem ég var ekkert ána með en ég postaði samt, þú veist, ég var svona, ég verða posti kvöld en þú veist, það er svo leðalegt þannig ég ákvað bara svona, ok, ég ætla ekki að setja pressuna sjálf með, ef ég fíla ekki eitthvað lúk sem ég gera og bara postaði ekki, skilur
en sko, ef að fólk ætlar einmitt að fara að gera það fyrir næsta ár
mm-hmm.
það væri sniðugt að byrja með bara að undirbúa og safna í Halloween lúkin bara strax vorið bara
Nei, mér finnst alltaf tægilegast að vera með, þú veist, kannski þrjú tilbúin, þú veist, og vera ekki að posta alltaf bara að ég veit ekki, síðan endaði ég þannig núna að vera bara svona að gera lukka morgunin og postaði kvöldið, skilur, það var svo meira stress.
Já. En hvað er svona, hvaða lukk ertu svona ánægðust með að þeim sem þú gert?
Bara ever.
Bara ever. Eðan, bara ever. God,
ég get ekki vali, sko.
Vá, mér svona að gera svo mikið að flottum lukkum, ég get ekki vali. Eru það að tala Halloween lukk bara?
Nei, bara, bara svona innan fantasíu, skilur.
Mér er bara svo ógæslega erfitt að velja. Út að ég skipt svo oft með skoðun, þú veist, oft er ég kannski ógæslega ánægð með eitthvað, síðan eftir smá þá finnst mér það ekki jafn gott lengur, eða skilur mig.
Já, ég skilur.
Þú veist. Það ekki. Út að ég eins og allir með slúk sem að ég gerði fyrra Halloween sem ég var ógsta ánum með þá er kannski ekki ánum með lengur.
Já.
Eða þannig.
Maður er alltaf að bæta sig.
Já.
Ég man allavega eftir einu sem ég varst ógsta flott sem þú gerir. Það var ekkert til mér fyrra, veist ekki það var öll lukkinn er flott skilur, en það höfði það til mín. Það var svona, þú gerir svona rósir á þig.
Já.
Og það var mjög simpul, ógsta flott, ógsta svona falleg augnförðun og bara, þú veist, rósirnar voru gett vel gerðar og það var bara
geðfullt. Sem þú gerðir í fyrra.
Hvað var það?
Þú gerðir þarna bleika og svarta sköll candy namið.
Já, skalli.
Já, skalli. Já, já, já.
Ég minn aldrei gleyma því loki. Mér varst það flottara í fyrra heldur þess að verið, sorry.
Já, þú gerðir öðru annað núna.
Já.
Já,
já mér varst það meira plain heldur en hitt. Mér varst hitt alveg svona vum.
Býtu, ég ætla að fara að kíkja á það.
Mér varst þetta mjög flott. En síðan settur þau eitthvað annan daginn inn á Instagram sem að mér fannst bara geðvikt lúk. Já, ef þið eru að pæla eitthvað langt til þess að vita og sjá þessi lúk, þá eru þetta á Instagraminu ömblu vikum.
Mm-hmm.
Það eru með geggju lúk. En já, mér fannst þarna, þú gerðir þetta eitthvað geðvikt lúk. Nei, vá, ég geti aldrei valið hvaða lúk mér finnst flottast núna þegar ég er að renna í gegnum Instagram síðuna þína.
Það er svo mikið. Við þið, skölli á þessu ári, það var eitt svona ein stór hauskupa.
Já.
Og skölli á síðasta ári, það voru svona...
Það var þegar ég var svona hellaði.
Já.
Stelpur, hvað segjum það? Við hittum bara allar á morgun og þið gerir make-up á ykkur og mig.
Mm-hmm.
Og svo förum við bara og gerum okkur eigin Halloween.
Mm. Já.
Oh my god, ég held að segja
ekki. Það er geðvægt.
Við þið, sorry, í dætt út.
Ef við hittum bara allar á morgun og gerum, þið gerir make-up ykkur tvær, eitthvað svona crazy make-up og mig og síðan förum við að verum bara með okkar eigið Halloween.
Mm-hmm.
Þetta, hendum okkur í kringluna, erum bara algjörlega út úr Halloween að er hérna í ykkur. Þannig að það má ekkert núna er tíu.
Nei, sko, tíu það manna. Er nú svolítið glada að vera búið að gera eitthvað geggja make-up þegar sem þetta grímu yfir það, sko.
Já, reyndar. Ég gerði það sem daginn og ég var að gera eitthvað svona look og síðan var ég að fara til mömmu út að hún ætla að taka ykkur myndir af mér og ætla að mér fara eitthvað út og mér fannst svo vandra alltaf að lappa út með lúkki mitt á mér.
Það talaði þau að gera dúkkuna.
Já, en ég setti á mig grími og sólgleru. Bara fel andlit að lappa út. Eitthvað.
Og tók engin eftir?
Nei, ég mætti engum, en ég veit að ég mér fannst eitthvað rosla vandralegt en þú veist.
Wow. Embrace your talent, sko, ef ég væri geti gert svona geggja make-up og væri ég bara myndi gera þetta hvernig einast að dag, henda bara ykkur ófreski andlit
og því ég vil sann ekki vera að bregð ykkur með þú veist hræja ég með einhvern gegg creepy linsus, ég myndi mæti ykkur litlu barni eða eitthvað
Það er bara skemmtilegt
Já
Nei, sko, ég gerði eitt svona YouTube-vídeó fyrir fjórum árum síðan og það var alveg bara svona, þú veist, ég fór í kirkjugarð og ég var með myndatökumann sem tók upp intro og það var alveg í, þú veist, kirkjugarðinum, hann, niður í Vesturbæ.
Going all in.
Já, all in sko, mjög ástu mjög gaman.
Það
Já.
Er þetta mjög, stelpur, það er þetta mjög skeri og sniðið hugmynd.
Að
fara í kirkjugarðinn?
Gera nákvæmlega sama og segja gerin við fara í kirkjugarðinn.
Og gera hvað þar?
Vera ekki ykkur svona skeri lúki.
Og bíða bara.
Já, það.
Nei, sko, munið samt þegar að var hann að draugahús á efri hæðina sem að leysertæki er í Smáralind.
Nei.
Nei, ég held ég mun ekki eftir því.
Ok, Hvernig þetta var 2013, þá var sem sagt búið að gera leysertagssvæðið að draughúsi og þú fórst inn og þú áttir að þú veist leysa einhverja þraut og ég mani þetta mjög creepy sko. Þú endum að fara inn, vorum að elta einhver draug sem var að segja einhverja, þú veist, ná í leikilinn sem var einhverstaðar annað inni og í einhverju tunnu sem var fulla líffærum og við höfum að leita á því og svo á endanum þá kom einhver gæi hlaupandi eftir okkur með Vélsög. Þannig að þetta var alveg, ég veit ekki hvort þetta var alveg vélsög, en það var allavega búið að setja í hátalaran vélsög hljóðu á hæðsta.
Þannig
að það var allir bara eitthvað að skýta í sig.
Og minnst það gekk að væri staðan á Íslandi eða heiminum ekki eins og hún er í dag, þá er hann allavega allir að fara all in í Halloween, færi búningana og vera með svona haunted house og það skekkja að sjá hann að heru. Hún gerði það til dæmis
Já, fyrir litla barni
Já, fyrir sonin Já, fyrir sonin Það gerði hún hann að bjó til alls konar kökur og og cupcakes og
skari pulsur og gerði putta.
Já, það var geðveitt. Hún var bara get creative og gerði bara get sniðið svona hátegisboð og með það bara geðveitt. Svo sá ég mynda Sunneva og þær voru líka baka einhverja svona hunted scary cookies og svona þúst ég mér langar að gera eitthvað svona.
Já, ég líka.
En kannski samfélagið ekki alveg heimurinn ekki alveg að leiða það núna í dag en ég meina það alltaf næsta ár. Þá getum við bara verið vel undirbúin fyrir Halloween á næsta ári, maður bara all in.
Já.
Það verður all in á næsta ári, sko. Ekki spurning. Verður að vera.
Ekki spurning, sko.
Já, ég hélt upp afmæli mitt fyrir 4 árum síðan og turnaði heimilinu mínu.
Aha.
Já, það var geðveitt, sko. Ég ennþá, með þessum bara mörgum árum setna, að finna, þú veist, leifar af kóngulofi fast í einhverju dressi.
Í alvörinni.
Ég klæddi allt.
Það
Talaðu líka ammæli. Hello, Scorpio season, ég á báræðu ammæli.
Er það Scorpio?
Scorpios í húð og hár, sko.
Ok, gekka.
Þú átt ammæli núna á þriðjudaginn, eða ekki?
Er ekki fjórði á þriðjudaginn?
Ég held það. Eða ég rauglega, nei, kannski er fjórði
miðvikudaginn.
Á miðvikudaginn, já.
Já
og ég á ammæli laugardaginn eftir 2 vikur, 14. november. Þannig að
spennandi.
Við bara rólum eitthvað svona hugsa hvað ætlum að gera svona sama ammælisveislu eða svona bara geta hægt að gera neina ammælisveislu og
Nei.
Það ömurlegt.
Það ömurlegt en ég meina þetta bara ammæli. Ég tek vanalega ammælisviku en ég aldrei ammælisveislu. Það bara ammælisvika og það bara ja í þessari viku þá maður að fara að henda sér nei fyrirgeðu þessum degi vikunni þá ætla maður að henda sér að út að borða með þessari mannsku og svo út að borða með þessari mannsku og sér ætla maður að fagna eitthvað heima á sér og fagna eitthvað þarna og maður á bara heila ammælisviku og ég veit að allir trýti mig sem ammælisdrottning alla vikuna alls mánuðin sko
Já, ég ekki þar, ég vil bara Nei. Eitt huge ass party Halloween party
Já,
ég nefn ekki einhverju svona venjuleg party
Nei
alvöru, bara ef ég var að halda party ég myndi ekki hafa það Á neinum öðrum tíma.
Nei.
Það ekki eitt. Ég held seinast tvítiðsammæli mitt í fyrra. En annars bara ógsla, ég hef ekkit eitthvað mikið haldið upp ammæli mitt, sko. Ekki bara sínu ykkur
ekki. Ég hef heldur ekki haldið upp mitt ammæli. Veit ekki hvað það
Mér finnst bara eitthvað svona smá óþægilegt að vera svona center of attention, ég veit ekki akkur
Já.
Eftir ekkit eitthvað alltaf, en svona...
Ég elska að vera center of attention, en þegar kemur á ammælinni mínu, þá En einhvern veginn, ég elska allir aðrir séu sendra að þetta sem líka, það þarf ekki bara að vera ég
fattur,
mér langar allir shiny með mér, en þegar kemur á ammælinu mínu, þá einhvern veginn, sem ég veit, ég er nokkuð vissum að ég sé búin að finna ástæðan af hverju fíl ekki að halda ammælinu mitt, en ég held ég sé svo hrættum að vera disappointed.
Já,
þú veist, ef að einhverja manneskur sem ég langaði að koma, myndi ekki koma, eða aðmæli mitt væri ekki, akkurat eins og ég vildi hafa það eða einhver myndi klúðrast eða eitthvað svoleiðið sem myndi koma fyrir, þá verði ég svo ógeðslega disappointed að það getur eiginlega bara eyðilagt allt fyrir mig með þetta
þannig
að ég held að það sé ástæðan okkur ég ekki svona mikil svona að halda ammæli mitt og okkur svoleiðis
en það var ekki bara skemmtilega að halda partíðis þegar erum mitt ekki jafn mikil pressa að, þú veist, það er svo mikil pressa að ammæli sé geggjað
Ég held ég bara, þú veist, mér frekar bara skemmtilegt að bjóða bara ykkur nokkrum vinkonum bara og gera eitthvað svona kósi og
veist,
fyrir fólkið minn sem langar ekkit þess að halda ammæli sitt þannig séð, þá var alltaf að finna eitthvað loophole, veist, fara út og borða eða búið vinkonuðinum heim til þín og verið með eitthvað svona goodie bags og búið bara til eitthvað get cute bara svona, hvað heitir þetta, hérna, tjaldin í stofinu þinni og verum alls konar kottum og algjöru poppi stammari,
algjörlega,
þarf aldrei að vera eitthvað svona over the top, en ég samt alltaf til í over the top.
Ég held bara að þú veist já, ég elska svo mikið að svona föndra og gera eitthvað svona öðruvísi
já,
aldrei að það væri svona ein ástæðan fyrir að mér langaði að halda afmælisparti
já.
Fyrir allt í kringu það, af því að sko aðal skemmtunin hjá mér í raunni þó að það væri ekki að fá sem þetta mæta að það væri, þú veist, er undirbúningurinn
já,
það gera propsinn og allt þetta
já,
það svo daginn fyrir ammæli mitt þegar bróður minn var að hjálpa mér að gera allt veist, það var bara, jafn skemmtilegt sko
Andrjóks,
ég trúi því
þegar ég var sko að halda ammæli mitt tvítis ammæli mitt fyrra, þá var meðlega bara jafn eða bara skemmtilega þegar sko, við byrjum daginn að fara í neglur og síðan voru þú veist að gera okkur ókslega fína og gera salingið fína nokkuð með stæl bara skemmtilega sko. Heldur síðan sjálf partíð.
Ég held að þetta sé svolítið svona the creative side
af okkur. Já, er okkur.
Undirbúningurinn.
Já,
ég er samanlega. Ég er algjörlega samanlega því. Maður verður bara Veist, vonaða besta að, að það verði ekkert COVID lengur að næsta ára þannig að mann getur actually haldið hjúð skemmtilegt party.
Já.
Þá erum við að fara að gera þetta Halloween party.
Já. Nei, alveg, ég finn ekki skemmturna í því að leigja sal og ég skilur bara setja ykkur servitur á borðið.
Nei.
Þú veist, ég myndi vilja leigja sal og vera í viku að setja upp alls konar Halloween drasl og gera ekki að creepy og...
Gera bara full on haunted house.
Já,
nei, ég ætla að gera það sko. Ég sé að fyrir mig að leigja perluna og gera bara allt í kóngulofið
að þinni. Af hverju hefur aldrei verið gert almennilegt svona á Íslandi? Þú veist, ok, bróður minn myndist á eittum daginn sem var sko, þá byggum við ekki henni Reykjavík, þá vorum við held ég að koma heim frá Spáni, vorum bara, þú veist, í kringum, ég held að hann hefði verið bara eitthvað 10 ára eitthvað og ég svona 15 og já, við sérst fórum inn í Halloween Haunted House sem var hann að, þið veitir, Ingolstorg, húsi sem þú veist, ef að Ingolstorg hér, hlölabótar hérna, þá svona hótel hérna.
Já.
Já, og það var í þessu lengju.
Já,
ok. Þar var búið að sitja inn eitthvað Haunted House og svona búið til eitthvað svona creepy dæmi.
Já.
Og ég man alveg eftir að það var alveg mjög mikið svona röð að fólki að fara inn og eitthvað.
Ok.
Ok.
Það ekki ekki að það þarf að gera eitthvað svona, ég meina lífið hjá okkur öllum bara svona stopp núna en ekki mikið eitthvað hægt að vera kreatíf og gera eitthvað skemmtilega hluti en næsta ár is about to be wild, ég held í alvörinu að næsta ár eða árið eftir það örugglega fara að vera bara svona klikkuðustu árin bara
ekki næsta ár, ég held að við verum ennþá í sama
vissum ég nokkuð vissum að COVID verið eitt og hálft ári viðbútt sko þannig
já, ekki segja þetta sko ég vona sem ekki að við náum bara kveðja þetta burt með gamla árinu en Það reyndar ólíklegt, en maður getur alveg vona.
Ég veit að, þú veist, ég að vera tvítu og þess að vera bára 25, þú 15.
Já.
Við bára erum að vera svo gamla.
Það eru, þú samt gerðið mig 5 árum eldri en þú ert bara 4 árum yngri
ég. Ég gera það líka.
Já.
Það er ég.
Ó.
Ég allan mjög spennt fyrir... Halloween kvöldinu, þótti ég sé bara að fara og horf mynd og
Já, veist, true.
Pæli að sækja með Reykjavík meat takeaway. Fáði mér eitt feitan steikar borgara með ísköldum kristall, takk fyrir pent. Og horfa á þess að skilja movie hana.
Já.
Já, darkness
falls. Hvernig þetta þið að eyða ykkar Halloween?
Gera eitthvað make-up?
Já, ég held að ég sé búin með all make-up hinga til. Eða þú veist, út oktober sem nice. Þannig ég ætla bara til að held ég. Reyna að samfara kærastum en horfa á hryllingsmynd með mér, ég veit ekki alveg hvað það mun vilja, sko.
Nei, ég veit að ég get ekki samfara minn, sko, en það ekki fræðilegur
hann. Ég ekki fara að horfa þetta ein, en vonandi en hann að horfa með mér.
Já.
Nei, veit þið, talað það, ég veit eiginlega ekki neitt sem fílar hryllingsmyndir, eða neitt strák. Ok, bróður minn, reyndar, hann fílar hryllingsmynd, og mjög mikið, við erum alltaf saman að horfa, en þú veist, bara burt sér frá því, ég þekki engan sem fílar hryllingsmyndir.
Engan strák?
Nei.
Í alvöru?
Ég veit ekki mikið um heldur.
Bara bróður minn.
Ha, skrýttu, áhugavert.
Mjög áhugavert.
Þetta að fara að vera skemmtilegt Halloween kvöld hjá okkur, 31. oktober 2020.
Það líka svo,
að gleyma þessu kvöldi.
Það líka svo leiðilegt út af því að þetta að, veist, það laugardagur í dag, Halloween lenti á laugardagi, þetta svo heppilegt.
Já.
Nefnum, þú veist, ef það væri ekki COVID, þá var það fullkomið.
Já,
saman. En nei.
Þetta gerist ekki oft.
Nei, nefnilega.
Skulum bara gera gott úr þessu í kvöld og... Taka nóga myndir af okkur upp í sófa með sköldkendi í þarna.
Of course.
Ok, munið þið eftir kóngulónum? Það var svona súkulegi húðað og svo var eitthvað svona dúi drast.
Oh, yes, I do. Já, ég man eftir því.
Hvað var þær?
Þær voru alltaf í nammi barnum.
Já,
það var hægt
þetta. Ekki að tala um á svona...
Það var ekki lakrís, lakrís.
Nei, en þetta var svona jökk eitthvað.
Já, svona svart jökk.
Já. Ég varst mjög gott, sko. Ég var alltaf að fara í hérna James Bond þarna niður í bæ og var alltaf að fá mér þetta í námi.
Já, þetta var í svona vídjulegum, þú veist, í námi bara þar. Já.
Akkur við endum alltaf þættina að tala um nammi.
Af því við erum bara nammi.
Ekki
lægi, sko.
Ef það ekki nammi að tala um mat.
Andjó, við erum alltaf út í eitthvað svona.
Við erum greiðlega að orða svongar.
Ég er orðið mjög svong. En hérna, ég ætla þannig bara að þakka fyrir þáttinn.
Já.
Ætla að njóta þetta Halloween kvöld. Já. Það ekki?
Mm-hmm.
Takk aðeinslega fyrir okkur og endilega skemmti ykkur á Halloween.
Já.
Takk fyrir að lusta.
Takk fyrir að lusta.
Tootaloo.